105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat jam 10 hingga nanti tengah malam, Dimasta akan menemani kamu dengan cerita kisah nyata pengalaman insan muda bersama makhluk halus di Nightmare Side. Dan pastikan untuk kamu yang sedang mendengarkan siaran Nightmare Side malam hari ini, untuk diingat dan dipastikan bahwa kamu tidak sedang sendirian. Sekali lagi, pastikan kamu tidak sedang sendirian malam hari ini ketika mendengarkan siaran ini. Selamat datang di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini sendirian.
Malam padamu
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side, masih bersama Dimas sehingga nanti tengah malam, menemani kamu dengan cerita-cerita kisah nyata kiriman insan muda tentang pengalamannya bertemu dengan makhluk halus, atau mungkin pengalaman mistis ketika diganggu oleh hantu. Di hari Kamis malam Jumat tanggal 8 Maret 2018 masih mengawali bulan Maret di awal ini insan muda. Masih juga berada di awal tahun untuk tahun 2018 ini. Bisa dibilang entah kenapa hari Kamis menurut Dimas pribadi adalah hari yang sangat cepat sekali kita bertemunya. Sepertinya baru saja kemarin tim Nightmare Side berekspedisi sama Sara Wijayanto ke satu rumah, dan sekarang sudah bertemu lagi dengan hari Kamis. Pengalaman insan muda pun tentang pertemuannya dengan makhluk halus ternyata sampai sekarang masih banyak di tengah era modern teknologi yang sudah serba digital. Ya mungkin seharusnya orang larut di dalam kecanggihan, tapi tetap saja mereka tidak pernah tergantikan oleh itu, dan tetap saja mereka ada di sekitar kita. Bahkan mungkin mereka yang menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi sekarang. Sebut saja mungkin kamu pernah mendengar hantu di dalam lift. Lalu mungkin kamu pernah juga merasakan atau bahkan mendengar cerita-cerita tentang televisi yang menyala sendiri, volume radio yang tiba-tiba membesar, atau tiba-tiba saja radio kamu mati. Hal-hal seperti itu yang sulit dijelaskan oleh logika, tapi ternyata kejadian. Mobil yang tiba-tiba alarm menyala, atau kamu mendapat satu telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang ketika terangkat suara orang minta tolong, atau suara orang menangis, atau bahkan kamu mendengar satu percakapan di sana, atau sosok-sosok yang terekam kamera, entah itu berbentuk ops atau memang berbentuk nyata, terfoto, terekam, atau bahkan terdengar suaranya. Sepertinya mereka menyesuaikan dengan kita sekarang. Media apa saja dan di mana saja, kapan saja, bahkan mereka bisa saja hadir. Tidak perlu tempat gelap, tidak perlu ruangan dengan nuansa yang menyeramkan. Bahkan tanpa disadari, ruangan yang terang, interior yang bagus, bahkan sangat nyaman menurut kamu, itu bisa jadi juga tempat yang nyaman untuk mereka. Tidak harus melulu rumah yang berbentuk seram, karena itu sudah pasti. Bagaimana dengan cerita malam hari ini, insan muda? Pengalaman dari insan muda yang sudah terkirim melalui email ke nms@tardanradio.com. Termasuk kamu juga yang ingin share cerita pengalamannya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@tardanradio.com atau sekedar untuk merekomendasikan tempat untuk kita berekspedisi. Kamu juga bisa kirimkan melalui email yang sama, nms@tardanradio.com. Jangan lupa untuk follow Twitter Nightmares di @nightmares_. Dan buku Nightmares yang kelima masih tersedia di Arden Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Mungkin kamu jika datang ke toko buku atau sudah habis, kamu bisa dapatkan buku itu di Arden Radio dengan harga Rp49.000. Ini buku terbaru dari Nightmares Set, yaitu buku kelima The Nightmare on Nightmares Set, di mana selain ada cerita-cerita, juga ada pengalaman kru Arden juga yang mengalami kejadian-kejadian yang ya tidak menyenangkan lah, yang berkaitan dengan makhluk halus, yang entah itu mungkin terjadi di Arden atau di sekitarnya. Jika kamu sudah siap malam hari ini, pastikan kamu tidak sedang sendirian. Ya, banyak beberapa cerita yang masuk kepada tim Nightmare Set melalui line. Jika mendengarkan sendirian, banyak terjadi gangguan. Itu mungkin di luar tanggung jawab kita. Entah mungkin kamu coba berani, atau mungkin memang sedang apes. Entahlah, apa yang mungkin akan datang malam hari ini hingga nantinya 12 malam atau selanjutnya. Yang jelas selamat datang juga untuk teman-teman Insamu dia sudah hadir di Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua tentang pengalaman insan muda yang bertemu dengan makhluk halus. Selamat datang di Nightmare Side. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Kejadian ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu aku mengadakan hiking bersama kedua temanku, bermaksud untuk menghabiskan waktu di gunung terbesar di Bogor yang konon masih menyimpan cerita-cerita mistis menurut kepercayaan warga daerah sana. Mulai dari hantu tentara sampai hantu korban bekas kecelakaan pesawat yang terjadi beberapa tahun lalu. Ya, namanya juga mitos. Benar atau tidaknya, tidak ada yang tahu. Tapi memang sudah menjadi kepercayaan di sekitar sana. Aku tidak begitu mempedulikannya, karena sebetulnya aku agak tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Melihat saja belum pernah, apalagi ditakut-takuti oleh mereka. Namaku Risman. Aku bekerja di salah satu bank yang berada di daerah Jakarta Timur. Liburan akhir pekan nanti, seperti biasa orang Jakarta pada umumnya, akan kuhabiskan hari Sabtu dan Minggu ini untuk liburan akhir pekan. Saat itu hari Jumat malam Sabtu, kami sepakat mengadakan hiking selama 3 hari di gunung itu. Aku berangkat bersama kedua temanku, ada Yuka dan Agus. Kami berangkat menggunakan mobilku dan pergi sekitar jam 2. Karena jarak dari Jakarta ke Bogor, takut macet pikirku. Sepanjang perjalanan, kami banyak ngobrol agar tidak mengantuk. Sampai obrolan kami menyinggung ke pembicaraan mistis. Yuka bilang padaku bahwa gunung itu angker. Katanya saat kejadian pesawat jatuh itu, ada tim SAR saat evakuasi yang mendengar jeritan orang-orang minta tolong. Ketika dicari dan didekati, tidak ada apa-apa. Aku hanya bisa tersenyum menanggapinya. Elah, cuma cerita doang. Kan itu juga gak tahu benar apa enggaknya. Ya kan? Ya gitu dong, takut. Apalagi ntar lo lihat aslinya. Singkat cerita, kami sampailah di gerbang menuju puncak gunung itu. Dan setelah selesai membayar loket, aku parkirkan mobilku. Lokasi ke puncak tidak bisa menggunakan mobil. Kita harus meneruskannya dengan berjalan kaki. Kami mengambil perlengkapan-perlengkapan di bagasi mobil, seperti tenda, tas, dan lain sebagainya, lalu lanjut berjalan kaki. Setapak demi setapak kita lalui. Meskipun medannya cukup terjal, dan yang kami lalui cukup sulit. Ditambah jalanan sempat licin serta lubang-lubang yang harus membuat kita ekstra hati-hati mendaki gunung itu. Sekitar jam 6 sore, ketika kami mendaki, kami berpapasan dengan seorang petani. Petani itu menanyakan kepada kami mau kemana. Aku pun jawab mau hiking sampai puncak gunung. Petani itu sempat melarang kami agar tidak melanjutkannya ketika malam hari. Katanya, selain angker, gunung ini juga menyimpan semua misteri yang sulit diungkapkan. Apalagi jika mendaki di malam hari. Konon, banyak yang tidak kembali katanya, alias tersesat. Begitu kata petani itu, sambil menunjuk dan menatap ke arah kami. Kami saling bertatapan kemudian dan lanjut berjalan menjauhi petani itu. Baru beberapa langkah, aku Bos menyuruhku berhenti. Mendengar cerita petani itu, Agus menyarankan agar kita balik saja. Dan tidak usah mendaki terlalu jauh. Aku pun membalasnya. Gus, come on. Udah 4 jam perjalanan kita nih ke sini. Masa kita harus pulang lagi sih? Gini deh, kalau takut, mending lo diam aja, gak usah ngomong. Kalau lihat yang aneh-aneh, dan hantu, gak usah diomongin. Oke, santai aja bro, relax. Yang kayak gitu-gitu mah biasa. Begitu kataku. Kami pun sepakat melanjutkan lagi perjalanan. Cuaca mulai mendung disertai suara petir. Sepertinya hujan akan turun. Karena takut kebasahan dan tidak sempat mendirikan tenda, kami pun berlari mencari tempat untuk berteduh. Hingga hey guys, lihat tuh. Kami melihat sebuah gubuk tua. Iya, nampak sebuah gubuk tua yang lusuh dan kotor. Lalu kami pun masuk ke dalam gubuk itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Ya mungkin gubuk itu dibuat untuk tempat beristirahat sejenak. Aku pun terpikir sesuatu. Aku bilang pada teman-temanku, sepertinya kita akan istirahat dulu sementara di gubuk ini. Dan nanti pagi atau subuh kita lanjutkan lagi perjalanan. Begitu pungkasku. Agus pun setuju. Karena dia takut yang dikatakan petani itu menjadi kenyataan. Dia mulai menggelar alas untuk tidur. Sementara Yuka mencari batang kayu untuk dijadikan perapian supaya menghangatkan dan bisa menerangi malam itu. Singkat cerita, kami yang sudah kelelahan mendaki lalu beristirahat. Yuka dan Agus nampak sudah tertidur pulas. Sementara aku entahlah, aku merasa sulit untuk tertidur. Di luar hujan mulai turun, tapi tidak terlalu besar. Hanya sekedar membasahi rintik-rintik. Di dalam keheningan malam itu, samar aku mendengar suara menangis perempuan. Karena takut kucoba bangunkan Yuka. Yuk, hey bro, Yuka, hey, bangun, lu gak bisa tidur nih. Tuh, dengar gak? Ada suara cewek nangis. Hei, bangun dong. Yuka pun bangun sebentar dan malah menyuruhku tidur lagi. Lalu dia pun tertidur kembali. Penasaran, aku lalu bangkit dari tempat tidur pergi keluar gubuk. Aku mulai melangkah keluar. Yang kulihat hanya rimbunan pohon yang cukup besar disertai gemercik air hujan yang tidak kunjung berhenti. Aku sedikit coba melihat-lihat ke belakang gubuk itu. Di belakang gubuk tua itu ada satu pintu lagi. Feelingku sih itu kamar mandi. Tak selang lama ketika aku melihat kamar mandi itu, aku dengar suaranya suara perempuan. Dari pendengaranku, ini sih berasal dari kamar mandi itu. Perlahan ku mulai melangkah ke kamar mandi itu. Semakin dekat, suara perempuan itu semakin terdengar jelas dari dalam kamar mandi itu. Aku coba berpikir positif. Mungkin ada seseorang di sana. Ku beranikan diri untuk mengetuk pintu yang tertutup itu. Dan suara itu berhenti. Kau lihat pintu itu tidak tertutup rapat. Aku coba dorong pintu itu untuk memastikan siapa yang ada di dalamnya. Dan kamar mandi itu kosong. Jelas aku mendengar suara perempuan dari dalam kamar mandi itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Karena takut, aku berjalan mundur ke belakang. Dan ketika aku akan balik masuk ke dalam gubuk itu, tiba-tiba aku dikagetkan oleh satu sosok seperti perempuan menggunakan gaun putih melayang di atasku. Melayang di antara pohon ke pohon. Aku terperanjat kaget dan terjatuh. Aku coba bangkit dan ketika aku berdiri, astaga, di depanku kini sudah berdiri satu sosok perempuan. Sosok itu berdiri tepat di depanku. Badannya penuh luka dan berdarah-darah. Perempuan itu menangis. Menangis seperti kesakitan. Sosok itu mulai menggapai-gapaiku. Pergi! Pergi, jangan ganggu, pergi! Dan mulai mendekatiku. Dan yang lebih menakutkan lagi, ketika ku sadar, astaga, kini di sekelilingku aku melihat banyak sekali orang-orang. Orang-orang itu memakai baju putih. Wajahnya pucat. Terlihat seperti banyak luka. Orang-orang itu hanya berdiri kaku menatapku dari kejauhan. Siapa mereka? Dan perlahan orang-orang itu seperti berjalan mendekatiku, mendekati gubuk itu.
pesawat itu. Gak kenapa ketika itu aku merasa sangat lemas. Kepalaku sangat pusing dan aku tak sadarkan diri. Keesokan paginya aku terbangun. Ketika aku terbangun, kutemukan diriku, Agus dan Yuka sudah berada di bawah pohon beringin. Aku membangunkan Agus dan Yuka dan aku bilang, kita sudahi saja perjalanan ini dan tidak usah dilanjutkan. Agus dan Yuka pun terlihat kebingungan dan kita pun turun dari gunung. Sebelum pulang, kami sempat pergi menuju warung untuk sarapan. Bapak warung itu sepertinya melihatku datang kemarin dan sekarang sudah pulang lagi. Dia pun bertanya padaku, kenapa sudah turun gunung lagi? Aku pun menceritakan kepada bapak warung itu apa yang kualami semalam. Bapak warung itu bilang, memang gunung ini masih sangat angker. Ketika bapak warung itu berkata tentang gubuk tua itu, dia bilang tidak ada gubuk tua di sana. Ternyata yang kami tiduri semalam itu bukan gubuk tua, melainkan sebuah pohon beringin tua yang ada penunggunya. Jadi tak heran ketika aku bangun tadi kami berada di bawah pohon beringin. Mungkin aku lihat semalam adalah sosok penunggu pohon itu. Dan orang-orang yang lain yang kulihat semalam yang sangat banyak itu, Mungkin bisa saja korban kecelakaan, atau mungkin orang yang pernah tersesat dan hilang di sana. Aku tidak tahu.
Aku dapat melihat mereka yang tidak kasat mata. Mungkin dengan begitu, aku bisa mempunyai sesuatu yang beda dan tidak dimiliki orang lain. Menjadi pusat perhatian. Dan akhirnya banyak teman, karena mereka penasaran denganku. Sayangnya aku tidak mempunyai kelebihan itu. Sehingga Aku coba untuk berpura-pura bisa melihat mereka dengan segala imajinasiku. Ini kisahku semasa aku duduk di bangku SMP. Sebenarnya aku bukan asli Bandung. Aku pindahan dari Jogja dan bersekolah di salah satu SMP swasta di Bandung. Seperti murid SMP pada umumnya, aku pun belajar dan sekolah seperti biasa. Hingga sampailah pada hari itu. Beberapa teman sekelasku saat itu, kulihat sedang mengobrol di dalam kelas selesai pelajaran. Ketika itu cuaca mendung, langitnya gelap seperti akan hujan. Sesekali ku dengar petir bergemuruh, namun hujan belum turun. Jujur, entah karena aku murid pindahan, aku merasa saat itu aku tidak mempunyai teman. Ingin aku bergabung mengobrol dengan mereka. Ya, gengnya Della. Della itu salah satu murid perempuan yang paling cantik dan terkenal di sekolahku. Aku curi dengar percakapan mereka, dan ternyata mereka sedang membicarakan hantu. Ku dengar mereka bilang ada yang melihat hantu di toilet perempuan. Aku pun berdiri dan memberanikan mendekati mereka sambil berkata, "Sorry, kalian lagi ngomongin hantu ya?" Obrolan mereka terhenti. Della dan gengnya melihat ke arahku. Lalu aku berkata pada mereka, "Aku bisa melihat hantu." Begitu kataku. Jelas aku berbohong. Namun, ini mungkin kesempatanku untuk bisa bergabung dengan mereka. Aku coba untuk menjalankan peran dan memainkan imajinasiku. Della dan gengnya mulai membuka hati dan menyuruhku duduk. Dia bertanya padaku dan meyakinkan dirinya, apa aku bisa melihat hantu? Jelas ku jawab dengan yakin, "Ya, aku bisa lihat hantu. Sejak tadi kalian ngobrolin hantu yang di toilet itu, sosoknya ada tuh di pojok kelas. Cewek pakai dress putih kayak kuntilanak, cuma mukanya hancur." Begitu kataku berjidik ngeri. Della dan gengnya menengok ke arah pojokan kelas. Kini mereka makin penasaran dan mulai bertanya-tanya. Tentu saja dengan begini, aku akan didengar oleh yang lain. Aku hanya bisa pasrah oleh ribuan pertanyaan yang menyerangku. Entah itu seperti Kamu bisa lihat ya. Sampai pertanyaan seperti, bentuknya apa? Kenapa sosok itu di sini? Dan aku mulai memainkan peran, berakting seperti aku sedang berkomunikasi dengan sosok yang tidak ada itu. Dia namanya Indah. Dia arwah penasaran yang meninggal karena tertabrak di jalan depan sekolah. Dan arwahnya tidak bisa pulang. Jadi dia diam di sekolah ini, menunggu ada yang nganterin dia pulang. Entah apa yang aku katakan itu, namun seolah cerita itu muncul tiba-tiba di pikiranku. Sepertinya cukup untuk hari ini. Ku bilang saja, sosok itu sudah pergi. Cairkan suasana dengan pembahasan lain. Singkat cerita, Della dan gengnya pun akhirnya akrab denganku. Kini jika jam istirahat, aku diajaknya untuk jajan sambil berkeliling sekolah melihat ada hantu apa saja. Di sekolah ini, ku bilang ada sosok nenek-nenek di pohon depan sekolah. Di kelas pojok, ku ciptakan ada hantu anak kecil. Bahkan aku bilang, kalau di lantai 3 suka ada hantu Belanda yang berjalan. Namun yang sering ku bilang muncul dan mengikuti adalah sosok hantu kuntilanak bernama Indah itu, yang ingin berteman denganku. Mereka pun percaya dengan cerita karanganku itu. Bahkan percaya bahwa aku bisa melihat hantu. Sampailah pada hari itu. Kamis, malam Jumat. Della dan teman-temannya mengundangku untuk datang ke sekolah menjelang maghrib. Katanya akan berekspedisi. Aku pun datang. Perasaanku tidak enak. Jujur sebenarnya aku takut. Biasanya aku bicarakan itu di siang hari. Jika malam begini, entahlah. Della, aku dan temannya pun masuk dan mulai mengelilingi sekolah yang sudah gelap. Della Bella mengajakku ke toilet yang kubilang dihuni oleh indah hantu perempuan. Kubilang, di toilet itu suasananya sudah tidak enak. Energinya besar. Aku rasakan perasaan yang tidak enak. Sampai Della berkata padaku,
"Nah, sekarang lo coba deh uji nyali di sini, sendirian di toilet ini. Nah, lo pegang ini kamera buat fotoin nanti pas lo ketemu sama Indah, hantu perempuan itu. Nah, kita juga kan pengen lihat, siapa tahu bisa kefoto."
Hah? Mukaku langsung pucat. Namun aku berusaha untuk tidak panik. Aku coba beribu alasan agar tidak ditinggal sendirian. Aku bilang mereka marah tidak mau. Namun Della memaksa. Dan kini malah mulai meragukan aku berbohong. Aku pun tidak bisa menolak lagi. Aku ditinggal di toilet yang gelap itu sendirian. Dan mereka menutup pintu kamar mandi utama ini. Di dalam kamar mandi ini ada 3 bilik. Ada wastafel dan cermin. Lampu pun gelap. Jantungku berdegup. Aku seakan merasa menyesal saat itu karena berpura-pura bisa melihat hantu. Setiap detik yang terjadi di sana terasa sangat lama. Karena takut, kututup semua pintu bilik yang ada di toilet itu. Dan berdiam di dekat pintu keluar toilet ini. Suasana sangat hening. Dan tiba-tiba astaga, ya Tuhan, pintu bilik paling ujung toilet ini terbuka sendiri. Di dalamnya suara keran air yang menyala mengisi ember. Kini kulihat air menggenang keluar dari dalam bilik itu dan mulai membanjiri toilet ini dengan perlahan sampai terdengar ada suara yang menginjak-injak air genangan itu. Dan ya Tuhan, terdengar suara perempuan tertawa. Aku
anakku yang ketakutan dan berusaha menahan teriakku. Lalu pintu bilik kamar mandi itu akhirnya terbuka tutup sendiri. Aku teriak sejadi-jadinya. Aku mengatur nafasku. Kini semuanya kembali hening. Aku lihat ke sekitar. Pintu dan keran airnya sudah tidak menyala lagi. Jantungku berdebar kencang. Kepalaku mulai pusing di sana dan mual. Aku pun mendekati wastafel dan berkumur. Aku juga mencuci muka, membasuh air di mukaku. Ketika ku angkat kepalaku, jelas terlihat dari bantulan cermin. Di belakangku ada sosok perempuan berdiri. Wajahnya rusak. Rambut panjangnya terurai dan memakai baju putih lusuh. Dia menyeringai padaku dan berkata, di sana aku tidak sadarkan diri lagi. Ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang piket bersama Della dan penjaga sekolah lainnya. Dan katanya aku kesurupan. Aku berteriak-teriak dan menangis juga tertawa-tawa. Aku tidak sadar akan hal itu. Aku kesurupan hantu perempuan bernama Indah itu. Awal niatku hanya berbohong. Ternyata menjadi kenyataan. Sosok itu mungkin menyerupai apa yang kukatakan. Aku salah sudah sompral dan bermain-main dengan sosok gaib itu. Entah siapa sosok asli yang kulihat itu. Namun ada satu hal yang terjadi setelah aku kesurupan itu.
105,9 FM dan radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini di Nightmare Side. Tentang pengalaman Insan Muda ketika mencoba hiking di salah satu gunung di daerah Bogor. Dan pengalaman Insan Muda pura-pura ketika itu bisa melihat hantu, hingga akhirnya apa yang dia lihat menjadi kenyataan. Dan malam hari ini di Nightmare Side Insan Muda, kita akan membahas ritual mengenai hantu-hantu perempuan. Ini makna hantu perempuan biasanya sering sekali terlihat atau ternampak dimanapun itu. Misalnya kita sebut satu sosok hantu perempuan yang sering disebut Kuchisake Onna. Sosok hantu perempuan ini populer di Jepang. Punya kisah dulu, ada seorang perempuan cantik, istri seorang samurai, yang mulutnya dirobek oleh sang suami dari telinga hingga telinga. Sebagaimana yang diceritakan dalam legenda Jepang, Kuchisake Onna dulunya adalah seorang perempuan muda yang hidup pada zaman Heian. Biasanya Kuchisake Onna muncul di jalanan untuk memburu anak-anak sambil memainkan maestro dan bawa gunting. Jika bertemu dengannya, dia akan bertanya, apa sosoknya cantik? Jika kamu jawab iya, maka dia akan membuka masker dan bertanya kembali untuk kedua kalinya, apa dia cantik? Dan seandainya kamu jawab tidak, konon kamu akan langsung dibunuh oleh Kuchisake Onna. Temukan satu legenda dari Jepang tentang sosok hantu perempuan. Lalu ada lagi sosok La Llorona, yang artinya jika dibahasa Indonesia kan adalah wanita yang menangis. Masyarakat Meksiko dan Amerika Tengah percaya akan sosok hantu wanita cantik yang bernama Maria ini. Disebutkan bahwa dulu kala Maria ditinggalkan oleh suaminya mendadak gila, lalu membunuh anak-anaknya dan ditenggelamkan ke sungai. Ia lalu bunuh diri, akan tetapi arwah Maria ditolak ke surga, sehingga bertayangan di bumi sambil menangis dan mencari anak-anaknya di malam hari. Lalu sosok yang kita kenal yaitu kuntilanak, sangat klasik sepertinya kalau membicarakan yang namanya kuntilanak. Namun hingga di zaman yang modern ini, kuntilanak masih jadi sosok hantu perempuan yang menyeramkan di Indonesia. Sosok kuntilanak sendiri ada berbagai versi, salah satunya mungkin sosok perempuan yang menuntut balas dendam kepada lelaki yang membunuhnya dengan kejam di masa lalunya. Banyak sekali cerita tentang kuntilanak yang ada di Indonesia. Ada yang bilang jika seorang perempuan meninggal bunuh diri, anda sedang mengandung, biasanya menjadi kuntilanak dan lain sebagainya. Konon kuntilanak sangat suka menempel di tubuh wanita yang lemah dan menjadikan sifat mereka menjadi negatif. Dan konon juga sering mengganggu Jahil dengan suara tertawa yang khas. Kadang juga pemunculan mereka digambarkan seperti suara anak ayam. Ada juga yang bilang mereka suka sekali bermain air dan lain sebagainya. Dan di cerita ketiga malam hari ini akan bercerita sebuah pengalaman insan muda ketika mereka sedang mengerjakan sebuah tugas kelompok di sebuah rumah. Seperti apa rumahnya, bagaimana ceritanya, kita akan dengarkan sesaat lagi. Yang pasti, pastikan sekali lagi malam hari ini kamu tidak sedang sendirian insan muda. Sekali lagi, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Set malam hari ini. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian. Fadil, aku kuliah di universitas ternama di kota Depok. Kesibukanku waktu itu, ya, seperti mahasiswa pada umumnya, kuliah dan mengerjakan tugas. Kebetulan pada hari itu aku mendapat tugas kelompok dari salah satu dosenku yang harus dikerjakan secepatnya. Aku mendapat kelompok yang terdiri dari Yoga, Iqbal, Sofian, Harry, Nainova, dan aku. Hingga ada seorang perempuan bernama Juli, dan dia tidak dapat kelompok. Jadi saat itu kita memasukkan Juli ke kelompok kita. Untungnya orangnya asik, meskipun katanya Juli agak sedikit misterius. Entahlah. Selesai kelas, kita berdiskusi untuk menentukan tempat lokasi mengerjakan tugas itu. Karena sebenarnya setiap mendapat tugas, pasti aku yang mengerjakannya. Yang lainnya hanya bisa bercanda dan memberikan bahan materi hasil kopas dari internet. Ujung-ujungnya akulah yang berpikir. Tapi mereka semua teman yang sangat menyenangkan. Kadang ketika itu mereka patungan beli minuman dan makanan untukku. Ya lumayan lah, namanya juga anak kuliah. Hingga akhirnya di tengah-tengah diskusi, Juli yang sejak tadi diam saja tiba-tiba menawarkan rumahnya untuk dijadikan tempat kerja kelompok. Katanya sih sudah 2 tahun tidak ditempati karena dia sudah punya rumah yang baru bersama keluarganya. Dan Juli berkata rumah itu sangat tenang, jadi cocok untuk kita mengerjakan tugas agar bisa konsentrasi.
Meskipun katanya kita harus membersihkannya dulu. Lumayan juga pikirku. Akhirnya kami pun sepakat untuk mengerjakannya di rumah Juli. Sekedar bersih-bersih doang mah gampang pikirku. Sampailah pada hari itu. Aku ingat betul hari itu hari Kamis, karena jadwal kuliahku selesai jam 2 siang. Setelah itu kita bersiap untuk pergi ke rumahnya Juli. Perjalanan yang tidak begitu jauh dari kampus ke rumah Juli membuat kami cepat sampai di sana. Ketika dilihat, rumahnya cukup besar dan memang sudah tidak terawat. Ya, bayangkan saja, rumah yang sudah kosong selama 2 tahun. Dari depan, kalau ku gambarkan, rumah dengan gaya arsitek kuno membuat rumah ini nampak megah dengan ukiran-ukiran bergaya klasik. Namun sedikit ketinggalan zaman sih menurutku. Di depan rumah itu terdapat sebuah tiang listrik besar atau yang biasa disebut sutet, berdiri di atas kebun dengan rumput liar yang lumayan tinggi. Dan di depan rumah itu juga ada sebuah pohon rambutan yang besar sampai rantingnya menyentuh genteng rumah itu. Di samping kiri rumah ada rumah kosong juga yang kelihatannya sudah lebih lama tidak ditinggali. Sebelah kanannya ada sebuah kebun belimbing dan samar terlihat jalan raya yang tidak begitu ramai. Di belakangnya terdapat tembok tinggi. Kesan pertama yang ku dapat dari rumah ini, ini rumah pasti berhantu. Seram. Kami pun masuk ke rumah itu. Kulihat lantainya penuh debu. Ruang tamu masih terisi dengan meja, kursi, juga karpet. Ada beberapa kamar yang terbuka dan kosong. Ada dapur. Dan yang menarik perhatianku saat itu, ada sebuah kamar yang berantakan. Masih ada beberapa barang di sana, hanya saja tersusun tidak rapi, seperti gudang atau mungkin barang yang tidak sempat terbawa ketika pindahan. Kardus-kardus masih menumpuk. Hingga pandanganku terkunci pada satu lukisan. Lukisan itu cukup aneh. Lukisan aneh mulai terkelupas dan gambarnya seorang perempuan sedang duduk di kursi kayu memakai baju kebaya berwarna merah. Rambutnya memakai konde dan terlihat memasang wajah serius. Siapa ya? Aku yang penasaran makin masuk ke dalam kamar itu untuk melihat lukisan itu lebih jelas.
Iya. Perempuan itu duduk. Sangat anggun. Badannya tidak terlalu kurus. Ya, bisa dibilang seperti seorang ibu-ibu. Salah satu temanku berkata, dia merinding pas masuk kamar itu. Kalau aku sih biasa saja. Aku malah mengatai dia penakut. Meskipun memang di kamar itu agak sedikit pengap dan panas. Entahlah. Aku sempat berkata, ya mungkin namanya juga rumah kosong, bro. Pasti ada hantunya. Mendengar aku bicara seperti itu, Juli yang punya rumah ini bilang padaku sambil menepuk pundak. Katanya jangan berkata yang tidak-tidak. Niatnya juga kan baik untuk belajar. Jadi jangan aneh-aneh katanya. Senyumannya dia seolah-olah mengiyakan perkataanku bahwa di rumah ini memang ada hantunya. Kami pun menyegerakan bersih-bersih. Ya, minimal ruang tengah lah untuk kita kerja kelompok nanti. Kami mulai membersihkan semuanya dan selesai itu, kita langsung mulai belajar. Waktu pun berlalu. Rencananya sebelum maghrib kita akan pulang dan menyelesaikan semuanya. Namun hujan turun dengan deras, membuat kita tertahan di rumah itu. Kami semua membawa motor dan berboncengan. Ada yang membawa jas hujan dan ada yang tidak. Termasuk aku yang tidak membawa jas hujan. Sambil menunggu hujan, kita pun membereskan pekerjaan. Tak lama hari mulai larut. Beberapa temanku memaksa pulang karena mereka ada urusan lain. Dan mereka membawa jas hujan untungnya. Satu persatu temanku pun pulang menerobos derasnya hujan. Aku sih tidak bisa. Aku tidak membawa jas hujan dan aku membawa laptop. Kalau kehujanan dan basah, hancurlah tugas ini semua. Singkat cerita, hanya tinggal aku, Yoga, dan Juli. Rumah Juli yang baru tidak jauh dari rumah ini. Jadi jika pulang, dia hanya tinggal berjalan kaki. Sedang aku dan Yoga berboncengan untuk pulang nanti. Kami pun menunggu di ruang tengah sambil menatap keluar. Hujan masih terus deras sejak siang tadi. Kulihat jam menunjukkan jam 7:30 malam. Lampu yang menyala di sini hanya di ruang tengah. Itu pun sudah agak meredup, jadi terkesan gelap. Seingatku lampu ruangan lainnya mati. Namun ketika aku berbalik, ternyata ada satu ruangan yang lampunya menyala. Kok itu nyala ya? Apa emang dari tadi nyala gitu? Perasaan mati deh. Coba lihat tuh. Ruangan itu dia tadi nyala apa? Mau mati sih? Kayaknya mati deh. kok nyala ya? Begitu kataku. Yoga pun tidak sadar akan hal itu. Yang jelas, ruangan yang menyala dengan lampu temaram berwarna kuning itu adalah ruangan di mana aku melihat lukisan tadi. Aku pun penasaran. Aku pun mengajak temanku itu mengecek ruangan itu. Berjalan perlahan masuk ke ruangan itu. Mataku langsung menerawang ke sekitar. Iya. Fix sih. Pasti yang tadi masuk ke sini lampunya mati. Kok sekarang nyala ya? Gak ada yang nyalain gitu. Kami semua bertatapan. Jelas tidak ada yang menyalakan lampu ke ruangan itu. Aku perhatikan lagi, semuanya masih nampak sama seperti sebelumnya. Kulihat lukisan bergambar perempuan itu masih di sana. Juli nampak langsung menarikku keluar ketika melihat lukisan itu. Dia berbisik dan berkata pada aku, "Lihat lukisan itu." Aku pun melihatnya tanpa rasa heran. Lukisan rusuh itu masih tergantung seperti sebelumnya di tembok. Lukisan seorang perempuan sedang berdiri memakai kebaya merah dan tersenyum lengkap dengan sanggul di rambutnya. Dan di belakangnya ada kursi kosong. Aku perhatikan apa yang aneh. Aku lalu bertanya pada Juli. "Jo, emang lukisannya kenapa?" Ketika aku bertanya itu, Julie menarikku menjauh dari lukisan itu. Dan dia berkata,
"Masa kamu gak sadar sih? Di lukisan itu perempuannya berdiri. Tadi pas awal kita lihat, kan perempuannya lagi duduk."
Astaga, benar juga. Mendengar itu bulu kuduku berdiri dan seketika menyeruak bau kemenyan di ruangan itu. Kami langsung buru-buru keluar kamar dan menutup pintunya. Antara percaya atau tidak, apa yang kulihat tadi, yang jelas suasana di sana sudah tidak kondusif. Kami pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Ketika kami sedang membereskan laptop dan berkas lainnya, terdengar ada batu yang dilempar ke jendela. Refleks aku melihat ke arah jendela. Tidak sengaja aku sempat menoleh jendela dan betapa kagetnya aku melihat sebuah bayangan, seperti bayangan berwarna putih melayang dengan cepat dari luar jendela. Aku meloncat kaget dan langsung memejamkan mata. Lalu aku menoleh ke Yoga. Yoga kulihat sudah pucat dan dia mengangguk kepada aku sepertinya dia sudah tahu apa yang kulihat tadi. Julie menatap kami. Tatapannya tajam. Dia sepertinya sudah biasa dengan hal seperti itu. Ada yang aneh dari Julie. "Jo, gue tadi lihat ada bayangan gitu. Warna putih cepet banget. Sumpah, ini rumah kok serem banget sih?" Begitu kataku pada Julie. Julie hanya mengangguk dan menyuruhku diam jika melihat yang aneh-aneh di rumah itu. Dia pun berusaha menenangkanku dan Yoga dan menyuruh kami pulang saja. Dengan wajah yang tegang, aku keluar terlebih dahulu dan langsung buru-buru memakai sepatu. Ketika aku ingin memastikan bahwa hujan sudah reda atau belum, Aku tidak sengaja melihat ke arah pohon rambutan.
Astaga! Astaga! Ada sesosok putih agak tinggi sedang berdiri dan seperti melompat kecil di bawah pohon rambutan itu. Sosok itu dibalut kain putih lusuh. Iya, itu pocong. Wajahnya jelas kulihat persis seperti perempuan di lukisan itu. Kini matanya membelalak, tersenyum berdiri seperti sedang memperhatikanku. Aku berteriak. Ingat teman-temanku datang. Tangan dan kakiku sudah dingin. Lalu tak lama Juli keluar dan langsung membengangiku. Kulihat lagi sosok itu sudah tidak ada. Aku yang masih belum bisa percaya dengan apa yang kulihat tadi. Benar-benar sangat ketakutan. Jelas sekali raut wajah dari pocong itu. Wajahnya seperti orang yang baru saja meninggal. Terbalut kain kafan. Wajah seorang perempuan itu. Juli pun menyarankan agar aku menginap di rumahnya yang tak jauh dari sana, namun aku menolak. Lalu dia pun mengingatkan ketika nanti pulang sampai di rumah, jangan lupa cuci kaki dan wudu terlebih dulu. Meskipun hujan, aku pun langsung pulang bersama Yoga. Tidak mau lagi ada di sana. Juli sepertinya sudah biasa dengan hal itu. Dan besoknya ketika ketemu di kampus, dia bilang bahwa itu hanya bentuk kenalan saja dari penunggu yang ada di sana. Ketika ku tanya tentang perempuan yang ada di lukisan itu, Juli seakan tidak mau menjelaskannya dan selalu mengalihkan pembicaraan. Semenjak saat itu, kami tidak pernah main ke rumah itu. Dan dari yang kudengar saat ini, rumah itu sudah dijual, dibersihkan dan direnovasi. Dan aku berharap tidak lagi mengalami kejadian yang begitu menyeramkan itu.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ya tadi 3 cerita di Nightmare Side malam hari ini. Insya muda, terima kasih untuk kamu yang sudah hadir di Arden Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kamu bisa kirimkan pengalaman nyata kamu lalu email ke nms@ardenradio.com. Selalu ingat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih untuk produser kita malam hari ini dan yang pastinya Insya Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan setiap hari Kamis malam Jumat jam 10 hingga jam 12 malam. Ini Mas pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.